Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Jaunais ģenerālprokurors Juris Stukāns šodien tikās ar valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un vidu vadību, vienojoties par nepieciešamību strādāt pie pirmstiesas izmeklēšanas termiņu samazināšanas. Amatpersons arī vienojās, ka jāstrādā pie tā, lai būtu kopīgi izpratni veicot noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu finanšu jomā. Stukāns arī norādīs, ka tikšanās laikā tika meklētas praktiskās iespējas kopēju darbu organizēšanā, jo ciešāk sadarbība veicinātu arī efektīvāku krimināllietu izmeklēšanu. Lai arī šodien domas komitejas sēdē bija plānots skatīt jautājumu par maksas ieviešanu par iebraukšanu Jūrmalā uz visu gadu, jautājums pagaidām atlikts. Par to informē pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Elita Cepurīte. Pēc viņas paustā iecer tika virzīta lemšanai deputātiem kā risinājums tranzīta satiksmes plūsmas ierobežošanai, jo satiksmes intensitāte kurortpilsētā vairāk gadu laikā ir palielinājusies ne tikai vasarā, bet arī rudenī un ziemā. Eiropas komisija iesaka Eiropas Savienības dalību valstīm nepiešķirt finansiālu atbalstu ar nodokļu oāzēm saistītiem uzņēmumiem. Ierobežojumi būtu jāpiemēro arī uzņēmumiem, kas ir atzīti par vainīgiem smagos finanšu noziegumos, cita starpā par krāpšanu finanšu jomā, korupciju, nodokļu nemaksāšanu un sociālā nodrošinājuma saistību nepildīšanu. Bet visā pasaulē ar COVID-19 saslimušo skaits pārsniedzis 13 miljonus. Pasaules veselības organizācija brīdina, ka nepieciešama atbildīgāka valstu pieeja vīrusa izplatības ierobežošanai. Balstoties uz Johna Hopkins universitātes apkopotajiem datiem, ikdiena pasaulē reģistrē aptuveni 200 tūkstošus jaunu saslimšanas gadījumu. Kaut arī vairākās valstīs vīrusa izplatība ierobežota, COVID-19 īpaši strauji turpina izplatīties, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, Latīņa Amerikā un Indijā. Lai negrautu jau tā cietušo ekonomiku vairākās valstīs, kur reģistrēt atkārtot vīrusu uzliesmojumu, ierobežojums piemēro vietās, kuras vīrus skāras visvairāk. Piemēram, Vācijā pēc vīrusu uzliesmojuma gaļas pārstrādes uzņēmumos karantīna tika ieviest vairākos ciemos. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.